je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 27. novembar. Ovo su najvažnije vijesti. Državni ministar odbrane Zukan Heles u tužilaštvu Bosne i Hercegovine dao izjavu o kampovima u istočnoj Bosni, a prije toga novinarima je rekao:
"Danas daje izjavu tužilaštvu kao svjedok, ne kao optužnik. To bi mogli željeli da je tako. Puno imam informacija koje ću dati tužilaštvu."
Dodikov, Savez nezavisnih socijaldemokrata i njegovi koalicione partneri podnijeli inicijativu za smjenu ministra odbrane Zukana Heleza. Pauza u borbama između Hamasa i Izraela ušla je u četvrti i posljednji dan.
Katarski posrednici rade s Izraelom i Hamasom na rješavanju problema i izbjegavanju odgađanja oslobađanja talaca i zatvorenika.
Pregovori o vladajućoj koaliciji u Holandiji u haosu i prije nego što su počeli. Okončan je višesedmični štrajk oko 4000 zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Predsjednik sindikata Ivica Anić:
"Hvala svim zdravstvenim radnicima gdje smo danas za više od 4000 zdravstvenih radnika potpisali kolektivni ugovor i osigurali znači veća primanja, ono što oni zaista zaslužuju. Hvala na strpljenju i svim našim korisnicima usluga."
Zasjeda upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a član Dragan Stevanović kaže da je na dnevnom redu između ostalog
razrješenje aktualne direktorice Kliničkog centra, imenovanje VD direktora.
Vrijeme sutra oblačno sa kišom u nizinama i snijegom u višim područjima. Najviša dnevna temperatura od 4 do 8 stepeni, na jugu do 13 stepeni. U emisiji između ostalog još poslušajte. Afganistanski migranti koji uglavnom pješke bježe od talibanskog režima ka Evropskoj uniji kažu:
"Od dolaska Talibana na vlast posao je potpuno propao. Nema posla u Kabulu, nema posla, nema novca. A imam suprugu i šestero djece, tri kćerke i tri sina. O njima brinu majka i dvojica braće.
Ne želim da živim u Afganistanu, jer tamo nema ni posla ni sreće od kako su Talibani došli."
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles dao je izjavu u tužilaštvu Bosne i Hercegovine o postojanju vojnih kampova u istočnoj Bosni. On je novinarima rekao da izjavu daje kao svjedok, a tužilaštvo BiH ga je pozvalo tri dana nakon formiranja predmeta. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine nisu mogli dati dodatne informacije u vezi s Helezovim iskazom. Ispred tužilaštva bio je naš Andi Mioč.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles nije se obratio novinarima nakon davanja izjave u tužilaštvu BiH u predmetu otvorenom nakon tvrdnji koje je iznio u medijima da u entitetu Republika Srpska postoje vojni kampovi za obuku. Uoči davanja izjave rekao je da će tužilaštvu dati sve informacije.
"Danas daje izjavu tužilaštvu kao svjedok, ne kao optužnik. To bi mnogi željeli da je tako. Puno imam informacija koje ću dati tužilaštvu."
Tvrdnje o postojanju vojnih kampova u RS-u ministar odbrane, inače kadar SDP-a BiH, prvo je iznio gostujući na televiziji N1 22. novembra, rekavši da se radi o nekim mladim ljudima i nekim ljudima iz Rusije. 23. novembra je za Radio Slobodna Evropa rekao da vojni kampovi za obuku postoje na području Rogatice u istočnoj Bosni i Hercegovini te na području planine Maglić. Tvrdi da za to posjeduje i fotografije, za koje je naveo da ih ne smije poslati. Na Helezove navode reagirao je njegov kolega iz Vijeća ministara BiH, Staša Košarac, kadar SNSD-a, zatraživši sazivanje hitne sjednice izvršnog obavještajnog odbora povodom tvrdnji koje je Helez iznio. Inače, 12. novembra je grupa zastupnika u državnom parlamentu, koji dolaze iz entiteta Republika Srpska, pisala Američkom kongresu i Evropskom parlamentu, navodeći da je Bosna i Hercegovina utočište radikalnih islamista. Tri dana kasnije, na iste adrese pismo su poslale njihove kolege, koje dolaze iz Federacije BiH. U njemu su naveli da najveću prijetnju miru u Bosni i Hercegovini ne predstavlja izmišljeni vjerski radikalizam, već radnje i akcije funkcionera SNSD-a, od kojih je većina, na čelu sa Miloradom Dodikom, na crnoj listi SAD-a i Velike Britanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
I predsjedništvo Bosne i Hercegovine raspravlja o navodima o postojanju terorističkih ćelija i o ruskim vojnim kampovima u Bosni i Hercegovini. To je najavio predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić, koji je istakao da će od nadležnih organa biti zatražena zvanična informacija. To isto je zatražila i članica predsjedništva Željka Cvijanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
1. decembra se obilježava 18. godišnjica od uspostavljanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tim povodom na svečanoj konferenciji u Sarajevu predstavljeni su rezultati rada Oružanih snaga BiH, te još jednom istaknuta potreba za većim finansijskim izdvajanjima za ovu instituciju. Više o izvještaju Melise Teletović.
Uspostava i postojanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine jedna je od najvećih dostignuća postdejtonske Bosne i Hercegovine. U 18 godina svog postojanja oružane snage kao legitimna i legalna vojna sila Bosne i Hercegovine opravdali su svoju svrhu, poručuje na svečanoj konferenciji general pukovnik Senad Mašović, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mašović je rekao kako je posebno zadovoljan činjenicom da oružane snage provode kako institucionalnu, tako i individualnu i kolektivnu obuku u svojim okvirima. Tokom 2023. godine oružane snage su učestvovale na 15 međunarodnih vojnih vježbi. Oružane snage su, kaže Mašović, nastavile sa podmlađivanjem i zapošljavanjem kadrova.
2023. godinu ćemo završiti bogatiji sa 661 vojnikom, 133 nova oficira, 248 podoficira, odnosno u konačnici 1042 nova pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji će biti u punom kapacitetu, u punom smislu te riječi biti na raspolaganju oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez naglasio je kako je budžet oružanih snaga Bosne i Hercegovine povećan za oko 90 miliona maraka, te naglašava kako je ponovo upućen zahtjev za povećanje budžeta i očekuje da će vijeće ministara Bosne i Hercegovine udovoljiti njihovim zahtjevima. Helez tvrdi kako se otpočelo i sa višegodišnjim projektom nabavke novih uniformi na čemu će raditi domaće firme. Vrijednost tog projekta je 39 miliona maraka. Helez je naglasio kako se narednih dana očekuje isporuka helikoptera iz Amerike vrijednosti 44 miliona dolara. Ministar odbrane istakao je i izuzetnu saradnju sa NATO savezom.
Sama posjeta generalnog sekretara nedavno i gdje sam imao direktnu komunikaciju i informaciju koju sam podnio generalnom sekretaru, govori da NATO savez računa na Bosnu i Hercegovinu, da je Bosna i Hercegovina interesantno područje NATO savezu i dva događaja koji slijede na najvišem nivou u narednoj godini koji su vezani za NATO održat će se u Bosni i Hercegovini, to je NATO simpozij i partnerska koordinacijska konferencija. To je poslije samita NATO-a drugi nivo kada je NATO u pitanju. I ponosno mislim da smo u fokusu NATO saveza.
U Bosnu i Hercegovinu skoro bi trebala stići i donacija Evropske unije od 10 miliona eura, riječ je o 68 automobila koji će olakšati pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine proces deminiranja. 1,6% teritorije Bosne i Hercegovine je pod minama. Za Radio Slobodna Evropa, Melisa Teletović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Okončan je višesedmični štrajk oko 4000 zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Štrajk je prekinut nakon što su predstavnici sindikata koji okupljaju zdravstvene radnike i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas nakon pregovora potpisali novi kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNK. Sindikati koji okupljaju zdravstvene radnike su najavili da se redovnim radom kreće već sutra, od 8 sati ujutru. Izvještava Mirsad Behram.
Nakon skoro mjesec dana trajanja obustavlja se štrajk zdravstvenih radnika u HN kantonu, saopćeno je danas nakon što su predstavnici nedavno imenovane vlade HNK i sindikata koji okupljaju medicinare potpisali novi kolektivni ugovor. Prvi čovjek reprezentativnog sindikata zdravstvenih radnika, Ivica Anić, istakao je da je sindikat odlučio da prekid štrajka stupa na snagu sutra ujutro u 8 sati. Anić je izrazio zadovoljstvo pregovorima sa novom vladom i postizanjem sporazuma.
Hvala svim zdravstvenim radnicima gdje smo danas za više od 4000 zdravstvenih radnika potpisali kolektivni ugovor i osigurali znači veća primanja, ono što oni zaista zaslužuju. Hvala na strpljenju i svim našim korisnicima usluga.
Zvaničici su saopćili kako predstoji posao na reformi zdravstva radi postizanja ekonomski održivog poslovanja. Premijerka HNK Marija Buhać je istakla uz ostalo da je ovo samo početak velikog posla za vladu, zdravstvene ustanove i ostale nadležne u zdravstvu HNK.
Ovo potpisivanje kolektivnog ugovora nosi jedno značajno opterećenje za zdravstveni sustav i samo ako budemo svi angažirani na uspostavljanju sustava koji će osigurati ekonomičnu raspodjelu financijskih sredstava i ekonomičan utrošak tih sredstava.
Ministar zdravstva dr. Milenko Bevanda je uz ostalo rekao.
Ja se također pridružujem mišljenju da će trebati jedna temeljita reforma kako bi mogli dalje zdravstvo držati na zdravim nogama.
Do potpisivanja novog kolektivnog ugovora je došlo nakon što je vlada HNK u petak prihvatila prijedlog kolektivnog ugovora od strane sindikata. Iz sindikata su ranije kazali da je u 2 godine primjene kolektivnog ugovora prve godine predviđeno povećanje plate 10% plus povećanje koeficijenta za obračun plate, odnosno satnice sa 2,30 na 2,38, te sljedeće godine 10% povećanje plate i povećanje satnice sa 2,38 na 2,45. Zaposleni u zdravstvu HNK stupili su u generalni štrajk 2. novembra tražeći povećanje plata i produženje kolektivnog ugovora. Za vrijeme trajanja štrajka svi životno ugroženi pacijenti i oni kojima je zdravlje upitno primani su u zdravstvene ustanove, a nisu rađeni specijalistički i konsultativni pregledi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Policijski službenici su na teritoriji Republike Srpske pronašli i evidentirali više od 700 migranata koji su ilegalno prešli granicu Bosne i Hercegovine, što je nešto više od 76% nego prošle godine. Pripadnici granične policije BiH su u posljednjih nekoliko mjeseci u nezakonitom prelasku ili pokušaju ilegalnog prelaska državne granice otkrili više od 9000 osoba, što je, kako javlja naš Sadik Salimović, za 30% više nego u istom razdoblju prošle godine.
Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine bili su maksimalno angažovani na otkrivanju i registrovanju migranata. Franka Vican Bošković, glasnogovornica kabineta ravnatelja granične policije Bosne i Hercegovine.
Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine su u posljednjih nekoliko mjeseci u nezakonitom prelasku i u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice otkrili više od 9000 osoba, što je za gotovo 30% više nego u istom razdoblju prošle godine.
Najviše migranata je iz Afganistana, kaže Franka Vican Bošković. Ona naglašava da migranti prelaze Drinu na raznim lokacijama duž rijeke.
Što se tiče državljanstva, najviše državljana Afganistana, Turske, Pakistana, Maroka, Sirije, Iraka i drugih zatečeno u nezakonitom prelasku državne granice. Najveći broj nezakonitih migranata otkriven je izvan područja graničnih prijelaza, odnosno u graničnom pojasu.
Na području koje pokrivaju policijske uprave u Republici Srpskoj, najviše migranata je pronađeno na teritoriji policijske uprave Zvornik, 31,6%. Migranti u Podrinju prelaze preko Drine, ali u manjem broju nego prošle godine. Jelena Ivanović, inspektor PR policijske uprave Zvornik.
Na području koje operativno pokriva policijska uprava Zvornik, u toku proteklih 10 mjeseci tekuće godine, evidentirana je 269 lica za koje postoji sumnja da su ilegalno prešla granicu, odnosno da su na ovo područje došlo je strasa granice susjedne zemlje. U periodu prošle godine evidentirana 392 takva lica. Dakle, broj istih je smanjen za 31,4%.
Smanjenje broja migranata na području koje pokriva policijska uprava Zvornik rezultat je koordiniranih aktivnosti na granici. Napominje Jelena Ivanović, PR policijske uprave Zvornik.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima granične policije Bosne i Hercegovine svakodnevno preduzimaju pojačane aktivnosti u nadzoru državne granice sa ciljem odvraćanja od ilegalnog prelaska granice ovih lica koji pokušavaju prijeći granicu dužinom cijele obale rijeke Drine na području koje pokriva policijska uprava Zvornik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Afganistanci masovno napuštaju zemlju i tragaju za boljim životom u Evropskoj uniji, prolazeći na dugom putu i kroz Bosnu i Hercegovinu. Nakon povlačenja američkih snaga 2021. godine, talibani su uveli restrikcije na sve aspekte života. Priče migranata iz Afganistana koji prolaze kroz BiH zabilježio Ermin Zatega.
Pasoš Afganistana je skoro bezvrijedan, a građani ove zemlje legalno ne mogu putovati u gotovo ni jednu zemlju svijeta. Stoga je pješačenje preko granice jedina opcija onima koji se odluče na bijeg od neimaštine i represivnog režima. 44-godišnji Najbula kaže da putuje već 3 mjeseca, uglavnom pješke. Sa grupom od 20 zemljaka prešao je skoro 5700 km od rodnog Kabula u Afganistanu do Sarajeva, prolazeći kroz Pakistan, Iran, Tursku, Bugarsku i Srbiju. Teškoće putovanja su vidljive na njihovoj obući i licima dok suše odjeću na sarajevskoj stanici i čekaju noćni autobus za Bihać.
Iz Kabula sam. Tamo sam imao fast food restoran. Od dolaska Talibana na vlast posao je potpuno propao. Nema posla u Kabulu. Nema posla, nema novca. A imam suprugu i 6 djece, 3 kćerke i 3 sina. O njima brinu majka i 2 braće. Otac mi nije živ. Moj cilj je Francuska. Namjeravam tamo otvoriti fast food i zaraditi dovoljno novca da što prije dovedem i svoju porodicu.
U grupi od 20 migranata na sarajevskoj autobuskoj stanici je i 17-godišnji Ismail. U Afganistanu je išao u školu za mehaničara, a u Njemačkoj želi nastaviti školovanje i graditi budućnost. Kaže da sanja o tome da nađe posao i izgradi budućnost kakvu u Afganistanu nije mogao.
Ne želim da živim u Afganistanu, jer tamo nema ni posla ni sreće otkako su talibani došli.
Nakon kupovine autobuske karte koja košta oko 25 eura, kreću na 6 sati dugu vožnju do Bihaća. Tamo stižu oko 5 sati ujutru narednog dana i po ledenoj kiši hodaju do 20 km udaljenog prihvatnog kampa Lipa, gdje je smješteno oko 1200 migranata. Kamp je udaljen 10 km od granice sa Hrvatskom, a većina migranata pokušava povremeno preko ilegalnih prelaza ući u Hrvatsku i tako se domoći Evropske unije i boljeg života. U Bosni i Hercegovini od januara do jula ove godine evidentiran ulazak oko 16.000 migranata, što je porast za oko 56% u odnosu na isti period lani. Najviše ih je iz Afganistana, Maroka, Pakistana, Irana i Šri Lanke. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Pauza u borbama između Hamasa i Izraela ušla je u 4. i posljednji dan. 3. dana primirja Hamas je oslobodio 3. grupu talaca u kojoj je 14 izraelskih i 3 tajlandskih državljana. Izrael je saopštio da je iz zatvora pušteno 39 palestinaca. Pripremila Meliha Kešmer.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da bi prvobitni sporazum mogao biti produžen, ali da će Izrael nastaviti operacije u pojasu Gaze punom snagom kada primi jer je istekne. Izrael i Hamas izrazili su zabrinutost zbog spiskova izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika koji trebaju biti pušteni, rekao je za Reuters katarski zvaničnik. Zvaničnik je dodao da katarski posrednici rade sa Izraelom i Hamasom na rješavanju problema i izbjegavanju odgađanja oslobađanja talaca i zatvorenika. U prethodna 3 dana primirja Izrael je dostavljao imena palestinskih žena i mladića koje će pustiti iz zatvora, dok je Hamas dostavljao imena talaca zarobljenih u Izraelu najmanje 12 sati prije puštanja na slobodu. Predsjednik SAD-a Joe Biden rekao je da se nada da bi privremeni prekid vatre mogao biti nastavljen kako bi se oslobodili dodatni taoci. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell pozvao je na početku sastanka Unije za Mediteran u Barceloni na produženje primirja u pojasu Gaze, koje bi trebalo biti okončano u utorak. Borrell je naglasio da pauzu treba produžiti kako bi bila održiva i dugotrajna dok se radi na političkom rješenju. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi najavio je dolazak u New York kako bi održao sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o sukobu Izraela i Hamasa, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Kine. Izrael je počeo s udarima na Gazu nakon napada Hamasa 7. oktobra, u kojima je ubijeno 1200 ljudi, a više od 200 uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja kojim rukovodi Hamas kaže da je od tada u Gazi ubijeno više od 13.300 ljudi, od kojih su 5.500 djeca. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Lubenica, bilo da se drži u ruci, prikazana umjetnost ili objavljena na internetu kao emoj, snažan je simbol za Palestince. Kako je došlo do toga, poslušajte u prilogu Šejle Ibrahimović.
U komentarima na društvenim mrežama i fotografijama s protesta podrške Palestincima širom svijeta, brojni su emotikoni lubenice. Pitate li se zašto je popularno voće koje se uzgaja na palestinskim teritorijima tu? Upotreba lubenice kao palestinskog simbola nije nova. Prvi put je korištena nakon šestodnevnog rata 1967. godine, kada je Izrael preuzeo kontrolu nad zapadnom obalom i Gazom i anektirao istočni Jeruzalem. U to vrijeme izraelska vlada je javno isticanje palestinske zastave na zauzetim teritorijama proglasila krivičnim djelom. Kako bi zaobišli zabranu, Palestinci su počeli koristiti lubenicu jer njen plod ima nacionalne boje palestinske zastave, crvenu, crnu, bijelu i zelenu. Zabrana je ukinuta 1993. godine kao dio sporazuma iz Osla koji je podrazumijevao međusobno priznanje Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije i bio je prvi formalni sporazum kojim se pokušao riješiti višedecenijski izraelsko-palestinski sukob. Zastava je prihvaćena kao simbol palestinske vlasti koja će upravljati Gazom i zapadnom obalom. Lubenica se opet pojavila 2021. godine nakon što je izraelski sud presudio da će palestinske porodice sa sjedištem u četvrti Šejk Jarah u istočnom Jeruzalemu biti iseljene kako bi se napravilo mjesto za naseljenike. U praksi danas zastava je efektivno zabranjena i može biti oduzeta, a njeno isticanje može biti kažnjivo prema izraelskim uredbama o javnoj sigurnosti. Plod se ponovo pojavio na nebrojnim objavama na društvenim mrežama nakon početka rata između Izraela i Hamasa. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nikšićanka Ksenija Krivokapić kancer je prvi put pobijedila prije 15 godina. Poslije kratke pauze vratio je se i opet ga je pobijedila. Ova je, kako ona kaže, začarani krug se ponovio još nekoliko puta. Liječi se isključivo citostaticima bez kojih su, kako navodi, više puta oni koji dijele sličnu dijagnozu Crnoj Gori ostajali. Upravo posljednja nestašica lijeka 5-fluorouracil početkom novembra, koji se koristi za liječenje nekih vrsta kancera, bio je povod za razgovor sa njom. Zabilježila Aneta Durović.
Svaka nestašica terapije citostatika Kseniju Krivokapić mislima vrati na početak njene borbe. Dane kada joj je potvrđen kancer. U toj borbi, strahu i iščekivanju je, kako nam kaže, cijelog života. Da je sklona adenokarcinomu, vrsti raka koja se razvija u ćelijama žlijezda organa, čula je već sredinom svojih 20-ih, kada su je preminuli otac i stričevi. Dijagnoza je potvrđena.
On mi je samo rekao, Ksenija, da ne diramo lava dok spava, ovo je u čauri, ajde molim te da pratiš, ali vi ste u Crnoj Gori navikli sve pod nož, ovo nije za nož jer je maligno od starta. Ovo je za hemoterapije i za zračenja, ali veli ako na vrijeme se uhvati, znači to je zračenje, hemo pa se onda gleda šta dalje. I taj pakao, vjerujte mi, koji sam preživjela prvo, meni najteže bilo nositi ga u sebi. Bilo mi je daj da ga maknem, da to izađe iz mene.
Poslušala je preporuke ljekara.
I onda sam shvatila tu novu metodu, ne diraj lava dok spava i stvarno su u pravu, sve što je maligno. Ja sam neko ko nije operisan, nego sam liječena hemoterapijama i zračenjem i uspješno sam izliječena. Znači sami osjećaj, prihvatite takvu vrstu liječenja koje nije lako, znači nije lako gubiti kosu, primati terapiju, osjećati se utrnuto ili jeli, povraćati svakim danima, ti zatvor, imati sve te tegobe koje idu uz hemoterapije. A život neće izaviti, nezamislivo je, znači ne može da bude opravdanje, za to nemam lijek. Treći put da se dešava da nema terapije, za to nema izgovora, jer je život u pitanju, tako da one nama trebaju. I to, znači kad uđete u borbu, imam karcinom, borim se s njim, nema drugog načina nego hemoterapija, to je jedini izvor života.
Ksenija, kako se vi trenutno osjećate, da li idete redovno na kontrole?
Znači ja sad živim s njim, čekam svako tri mjeseca šta kako, ta neizvjesnost. I još kad vam kažu nema terapije, mislim, to je rama smrti, kao da vam je neko rekao kraj. Znači, to je nešto što ne može da se opiše, taj osjećaj. A nemoćni ste. Znači, nemoćni ste, evo, neko je moćan da nabavi lijek i da ga primi, a ljekar vam kaže, pa evo, sad ćemo nešto, neku zamjenu, pa ti da neku zamjenu, pa ta zamjena loše utiče na organizam i dobijate, šta dobijete? Loš ishod.
Na pitanje koje smo prije 7 dana uputili Institutu za onkologiju nismo dobili odgovor. U Montefarmu, državnoj kompaniji za nabavku lijekova, pravdaju se dugim procedurama i tenderima. A česte nestašice bile su samo neki od motiva da Ksenija prošle godine osnuje fondaciju Humanošću do cilja. Namjera je, objašnjava nam, da donacijama skupi određeni fond iz kojeg će moći da kupi lijekove u slučaju nestašica.
Evo, mi ćemo, ja sam rekla kao fondacija, ja ću napraviti veče i sve što treba da se skupi novac, da se kupi to pacijentima. I to bismo uradili.
Crna Gora nalazi se na 4. mjestu liste zemalja u kojima se najviše umire od kancera. Prema podacima World Cancer Research Foundation, na 1. mjestu je Mongolija, slijede Srbija i Mađarska. U Crnoj Gori, prema tom istraživanju, najčešće se umire od moždanog udara, bolesti srca i raka pluća. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Nešto više od 500.000 maraka uloženo je u renoviranje osnovne škole u Petrovu, gdje sada očekuju da će smanjiti troškove grijanja za 30%. Novac su osigurali Fond za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske i Zeleni klimatski fond Ujedinjenih nacija. Ovaj i drugi projekti iz Bosne i Hercegovine bit će predstavljeni na predstojećoj konferenciji UN-a o klimi, koja će se održati u Dubaiju. Arnes Grbešić ima detalje.
Nakon utopljavanja i drugih radova u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Petrovu bit će smanjeni troškovi grijanja i poboljšani uslovi za nastavu, kaže direktor škole Igor Cvijanović.
Mi se grijemo na čvrsto gorivo, znači na većinom na drva. Troškovi grijanja, pa oko 20.000 trenutno izlazi troškovi grijanja. Najveći dio budžeta koji škola dobija potroši na troškove za ogrjev. Nakon ovih mjera koje su realizovane našim objektima, ja iskreno očekujem, naravno to ćemo kroz godine moći da provjerimo, ali ja iskreno očekujem da ćemo barem za 30% imati uštede što se tiče ogreva, troškova za ogrev. Također trebamo naglasiti da ćemo mi i u ljetnom periodu imati dosta komfortnije uslove, znači bit će prijatnija klima za rad i boravak učenika i zaposlenih.
U renoviranu školsku dvoranu ne ulaze samo učenici ove škole, dodaje Cvijanović.
Bitno je naglasiti da su realizovane ove mjere u fiskulturnoj sali, a fiskulturnu salu koristi, pored učenika naše škole, koriste učenici Srednjoškolskog centra Petrovo, koriste svi sportski klubovi, koriste rekreativci. Znači tu u suštini imamo najveće uštede.
Blizu 520.000 maraka u školu Vuk Karadžić u Petrovu uložili su Zeleni klimatski fond Ujedinjenih nacija, koji pomaže zemljama u razvoju u borbi protiv globalnog zagrijavanja, i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, direktor fonda Srđan Todorović.
U smislu da je urađena izolacija zidova, dakle izolacija fasada, zamjena dijela stolarije, energetske efikasnom stolarijom, krovna toplotna izolacija i rekonstrukcija sistema grijanja. Ukupna vrijednost provedenih radova je 522.000 konvertibilnih maraka.
Renoviranu školu u Petrovu vidjet će i učesnici 28. konferencije Ujedinjenih nacija o klimi, koja će se od 30. novembra do 12. decembra održati u Dubaiju. Predstavnik razvojnog programa UN-a u Bosni i Hercegovini Silver Merlen.
Unapređenje koje je urađeno energetsko na ovoj školi i na drugim objektima širom zemlje će biti prikazano na toj globalnoj konferenciji kao jedan pomak koji je učinjen u tom pravcu. Bosna i Hercegovina ima šansu da bude lider u zelenoj tranziciji, a UNDP je tu da pomogne.
U maloj i nerazvijenoj lokalnoj zajednici ranije su na ovaj način renovirane 2 škole. Načelnik Petrova, Ozren Petković.
Uštede su ogromne što se tiče energenata i svega ostalog, i tako da i ovaj poremećaj svjetske cijene energenata je utjecao, tako da su stvarno pokazali se kao odlični, i kao što je i direktor fonda nagovijestio, ja se nadam da ćemo iduće godine i upravnu zgradu opštine Petrovo uspjeti kroz ovaj projekat da utoplimo ovim standardima, jer tu imamo velike probleme i velike gubitke.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.